haatana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta ilaaska v o a da waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dariiqa soomaaliya ay u soo martay gaarista hannaanka dimuqraadiyadda iyo suurtagalnimada inay ku noqoto nidaamka litalisa. doorasho lagu tilmaamo mid si cad u dhacday waxaa soomaaliya ugu dambeysay sanadkii 1967, taasoo cabdirashiid cali sharmaarke uu kaga adkaaday madaxweyne aadan cabdulla cusmaan. 1969 maxamed siyaad barre ayaa afgembi militari ku qabsaday dalka, isagoo 1970kiina ku dhawaaqay in soomaaliya ay qaadatay nidaamka hanti wadaaga. soomaaliya waxay waddo qodxa badan oo dhiig badan uu ku daatay ay usoo martay lasoo noqoshada hannaanka dimuqraadiga ah kadib markii 21 sano ay ka tilmaysay xukuumaddii maxamed siyaad barre oo dunida kaga jirtay liiska talisyada militari ee xoogga awoodda ku haystay. burburkii kadib waxaa soomaalida loogu qabtay meelo kala duwan oo dunida ah shirar dib u heshiisiineed, kuwa oo ugu dambeyntii horseeday dariiq doorasho. waxaa dhacay doorashooyin is-xigxigay, inkastoo xalaalnimadooda la durayay sababo la xiriiray musuqmaasuq iyo codad la sheegay in la kala iibsaday. haddana in xukunka si nabad ah loola kala wareego, gaar ahaan xukuumadihii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo tii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii dambe si nabada ugu wareejiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. doorashooyinka is-xigxigay waxay soomaalida iyo dunidaba u ahayd ififaalo in dariiqii dimuqraadiyadda ay soomaaliya cagta saartay. hanka ugu weyn soomaalidu wuxuu ku dhashay sanadkii 2012, markii xukuumaddii xasan sheekh maxamuud ay ku dhawaaqday in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo coda markii la gaaro 2016, inkastoo ay muddo ku darsatay. 2017 ayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu soo doortay doorasho dadban markii ballanqaadkii xukuumaddii ka horreysay uu suurtageli waayey. si la mid ah, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu isna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ballan qaaday in soomaaliya uu gaarsiin doono doorasho qof iyo coda markii ugu horreysay muddo 10 sannadood ka badan. haatan oo madaxweyne farmaajo uu xilkiisa dhammaaday, xitaa waxaa qabsoomi la doorasho dadban oo dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay isku raacsan yihiin, waxaana shaki laga muujinayaa caafimaad qabka hannaanka dimuqraadiyadda ee ay soomaaliya hiigsanayso iyo suurtagalnimada in dalku ku noqdo nidaam kalitalisa. xasan mudane waa bare jaamacadeed oo ka tirsan aqoonyahanka muqdisho. waxaan weydiiyey bal inuu noo fasiro macnaha kalitalisnimada ama diktatoriyadda.
walaalkayow aad aa umahadsan tahay fursadan qiimaha badan oo aad isiisay. ani horta waxaan isleeyahay diktatoriyadii shalligii siyaad darre mushkilad weynaa ka dhalatay, natiijadeedana dee soomaaliya oo dhan way wada garanaysaa, wax hadda laga sheekeyn kara maaha. ilmaha yaryar ee hadda dhashay iyo shalay burbur ka dambeeya xitaa uu fahmi karaa usbuu akhriyey buwaagtayo meelihii dadkii xilligaas noolaa qoraaladay ka sameeyeen ayuu akhrinayaa, qofkuu fahmi karaa xanuunka ay leedahay waxa ka dhalatay. laakiin guud ahaan waxaa waaye waxaa ka dhashay waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxaa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaa hadda aan iga dabahari karin, oo ah in markasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo qoobay xafiiskiisa. macnaha si kale haddaan u dhaho waxaa waaye in taladii dalka ay noqotay mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha. xaqiiqatan marka la fiirayna waddankan hal xafiis waa ka weyn yahay, yacni hay-adaha dowladnimada qaabkay u shaqeeyaan adduunyada saas maaha. hay-ado waxaa jira kala madax bannaan oo loogu talagalay midda midda kale in ay fiiriso oo ay la xisaabto, waxa ay dhahaan check and balance. masalan marka la fiiriyo hay-adda garsoorka dowladnimada la saddexdaas ka koobantaa, hay-addan garsoorka iyo hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta, saddexda waxaa rabaa inay isdaawadaan oo isfiiriyaan oo midda midda kale awooddeeda isku xadgudo. laakiin dhaqanka laga dhaxlo waxaa waaye keliya xafiiska madaxweynaha in la weyneeyo, la sharfo, awoodda sara la siiyo, baarlamaankii oo dhan in cagta la mariyo, garsoorkii oo ahayd meesha cadaaladda waddanka iyo sharciyadda iyo dastuurka meesha raba in laga ilaaliyana in uu ay xafiiska madaxweynaha ama haddii kale laanta fulinta ay yaalato si dadban baarlamaankana si dadban loo yeesho. waxaa kuu soo haray bulshadii rayidkii iyo ururadii inta dhadhaqaaqayso bulshada u dhadhaqaaqaysana ayakan in si dadban loo yeesho oo lagu sameeyo wax la dhaho co-option strategy, in dowladda shaqo laga siiyo in si kale loo maareeyo si loo aaminsiiyo.
shakiga ugu badan ee la xiriira soomaaliya oo ku noqota kala talisnimo waxa uu ka imanayaa xubnaha mucaaradka ku ah dawladda iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland dadka qaba shakiga la xiriira in dalku uu ku socdo dariiq u horseedi kara hanaan kala taliza waxa ka mid ah xildhibaan Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganey loo yaqaano oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
maahan wax tuhuna waa wax muuqda oo la taaban karo mid maxaa ugu dambeeyay mid hadda la sii sida tusaalooyinka ugu dambeeyay waa kuwii shalay toola anaga naqsaday magaalada Muqdisho qofkii joogay ayaa ka sheekeyn kara inta ciidan ee lasoo dhigay magaalada Muqdisho oo keliya ujeedadoodan ay tahay xildhibaanada golaha shacabka inay ka celiyaan hoolkii dastuur waajibaadka dastuurka ay ku gudan lahaayeen keliya inay ka celiyaan ciidamadaasi waxaa la qiyaasi karay waxaan hubaa hadday inta lug ka bilaabi lahaayeen shabeelada hoose dhan in ilaa iyo afgooye inta ka sokeysa hal qof oo sababa lagu arki lahayn haddii loo isticmaali lahaa wadadii loogu talagalay marka diktatooriyadana waxaa ise faalo u ah tusaale u ah qofka xukunka haysta markii uu ogaado in ay ka dhimatay qaybtii rabitaanka dadka uu ka heli lahaa marka ay ka dhimato in ciidanka uu iska soo hormariya marka tusaalaha ugu waaweyn weye hata waxaa kale tooxiga in wax kasta oo dhacay dalkan markaasi loo soo ahaa tin February meeshaa ka dhacay madaxweyne dalkan soo xukumay mid uu ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii isagoo Maraykan joogay ra-iisul wasaare kasoo dhigay oo siyaasadda markuu onboard soo noqonayay gacan weyn ku laha nin uu ahaa ninkii kursiga isaga ku wareejiyey oo si asagoo qof lahaya guurigii ahaa marka labadii nin marka la abaaro ciidamadii loogu talagalay taangiyaashii loogu talagalay in Al-Shabaab lagula dagaalamo markii ayagii lagu weeraro marka lagu weeraro siyaasiyiin si public u mudaharaadaya keliya wata makrofona iyo afkooda ka hadlaya waraaqo wata oo leh aragtideena siyaasadeed ayaa sidaan u muujinayna marka aniga aan ku jiray qaybka ahaa adigana aad arkaysay dunyadan ay fiirsanaysay xabad nool lagu weeraro waxaad dareemi kartaa dhadhanka ay leedahay waxa ka dhalan rabo wadada aan saarannahay iyo meesha ay ku dhamaan rabto marka dimuqraadiyadii inay weecantay oy leexatay dalkan uu halis ku sugan yahay wadadii diktatooriyadda uu aaday ayaad ogaanaysaa waana ku xaqiiqoobaysaa ma ahan tuhun waa xaqiiq muuqata marka annaga xaqiiqdaasaan u jeednaa
waxaa jira fikrado ka soo horjeeda kuwa tuhmaya hanaanka xukun ee xafiiska madaxweyne Farmaajo Aasha Koos Maxamed Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qabta in dowladda lugaha looga dhagan yahay si dalka ay u gaarsiiso doorasho waxaana sheegtay in xafiiska madaxweynaha aanu ahayn mid xukunka isku dhajinaya
madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku fadhiyaa fila Soomaaliya sharci waxaa laga bedelayaa maalinka cod baa lagu keenay baarlamaan baa doortay waa loo dhaariyey dalkii dalkii diinta loo dhaariyey halkaa ku fadhiya maalinka baarlamaan la soo doorto baarlamaankuna uu madaxweyne soo doorto ayuu madaxweynuhu ama isagu calaf ilaahay ugu daray ama madaxweynaha la keenay ayuu xilka ku wareejin doonaa oo ka bixi doonaa baarlamaankuna marka la soo doorto golo shacab intii alla ku darayna ay ku soo dartantay intii kale weydaana halkaasaa golihii shacabka lagu wareejin doonaa xilka oo ay ku shaqaynayaan hay-adaha dastuurigu waa saas waxaa leeyahay dalka waxa maanta dhibaatada u horseeday ma aha dowladda federaalka soomaaliya runta ka sheega ilaahayna ka cabsada firaaqa dastuuriga ah dadka doonaya firaaq dastuuriga ma jiro dhibka dalka wadana waad arkaysi waa madaxweyne jamhuuriyadda hadduusan yahay hadduusan yahay waa astaanka qaranka soomaaliya wuxuu hayaa sharcigii hogaamintii calankii ayuu weli hayaa waa lagu ixtiraami waayey dad kale oo yidhahdeenu soomaaliya hayn waxaa layna soo dhexgala waa la soo dhexgalay tanaasul buu sameeyey madaxweynihii waxaad markhaati ka tiina 4 inuu fadhiyay tangada uu ku noqonayo fadhiisanaa inuu ma weydo marka walaalayaal waad arkaysii qalabka dadkii wadee waxaad tihiin saxaafad waad madax bannaan tihiin waxaad tihiin dadka maanta runta dadka u kala sheegi kara soomaaliya dhibka maanta haysta dadka ku haya ha loo sheego dowladda federaalka maaha ee dadka dhibaya ha loo sheego taasu waa taa aniga raayi ahaan waxaan leeyahay dowladdii waa diyaar doorashay diyaar u tahay waxa qurux badan walaalayaal in laysku tanaasilo way dhabaa la fadhiista febraayo go-aankii feebruli hala saxiixa la leeyahay saxiixa oo dalka doorasho geliya waa haddaa dalkiina una haysaan saddexdii ilaahay naga magangelayaa maanta waddankeena haysta al baa jooga abaar baa joogta cudur baa jooga
xildhibaan Aasha Koos ayaa dhinaca kale u aragta eedda ay xubnaha mucaaradku u jeediyaan ciidamada qalabka sida soomaaliya oo ay sheegaan inuu madaxweynaha u adeegsado abuurinta dadka kasoo horjeeda mid aan meesha ku jirin
ma qabo anuu waxa la hooya soomaaliyeed ciidankeenii 30 sano la baabiiyey ayaa la dhisay waa ciidamada Soomaaliyeed waxay u xarayaan dalka nimay kama laha dawladdi kama laha dalka iska leh dalka ciidanku waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa iska leh jamhuuriyadda Soomaaliya iska leh shalay waxa soo dhisay madaxweyne Sheikh Shariif waxa soo dhisay madaxweyne xataa Sheikh Maxamuud maanta waxa jooga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha bari yimaadana mustaqbalka uu ku imanayo waa ciidankiisa waxa yeelanay hana inuu lahayn bay yeelanay waxa yeelan waxa leeyahay dalka idinka iska leh dalka la yuuna dhexdiina soo gelin hore isku dhiirkii iyo gacmay shalay la saaray wanaagii ku kala qaata
xildhibaan Maxamed Ganay ayaa qaba in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn nidaamka litalifa
haddiiba taas la yeelahay dowlad midaan ka sii sharaf badan ay jirtay oo shimbirta kor u kacaysa xataa salaan u taag jirtay awoodi ay lahayd waxa lagu diiday ay ka shaqeyn weysay oo dalka u kaltay waxa ahayd amar ku taagleynta in kaliya Soomaaliya lagu xukumi karin qoriga caaradiisa ee lagu xukumi karo kala baxa santuuqa iyo hadalka qofka in wax loogu sheego hadalka lagu qanciyo taa ayaan anagu aragnaa taasaana ka rabnaa waxaana diidanahay wadada ay u socoto aan u jeedo hadday diyaar u yihiin Soomaaliya hadda intaanu rafashaa may maran intaanu diidmaha kalama hor imaadeen way iska qaadan lahaayeen way horey u socon lahayd diktatooriyadda wasii laba laabmi lahayd waxa intan diktatooriyadda sidaan dadka kalarkeeda u tusay waa diidnaanta dadka Soomaaliyeed ay kala hor imaadeen
todobaadadii u dambeeyey ee ismariwaaga sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd Soomaaliya uu xoogaysanayay wax soo baxay mugdi la gelinayay badqabka hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya waa kan Xasan Mudane oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed kana madax bannaan dhinacyada isdiidan oo mar kale ka hadlaya
horta marka laga fiirinaya dimuqraadiyadda marka la fiirinaya kaliya lama fiirinaya in wadankani uu doorasho qof iyo cadi caalamahan laakiin meelo badanaa laga fiirina waxaa kamid ah xuquuqul insaanka sida wax la yiraahdo dowladda ee ula dhaqanto waxa la yiraahdo muwaadiniinteeda waxaa kamid ah hay'adaha dowladda siday u kala madax banaanayeen iyo qaabka ay u shaqeynayaan iyo sida dowladda ay u bixiso adeegii loogu talagalay muwaadiniinta dunida laakiin markay timaado doorashada waa arrin aad u muhiim ah maxaa yeelay midka koowaad qofku muwaadinka wuxuu yeelanayaa awood uu kula xisaabtami karo cidda uu dooranayo marka qofka wuxuu yahay powerkan awooddu wuxuu ku soo laabanaysaa shacabka waa taas oo midka kalena waxay tahay qoryahan madaxweynta ee dhahayaan ama liidka ee dhahayaan waa habka keliya ay awooddeeda ku kala qaataan waa haddii hal koox ay isku soo koobto qatarta imaanaysa waxaa waaye kooxaha kalena inay u fahmaan in banaanka loo saaray meeshaasna uu dagaal iyo colaad iyo waadi waxaa waaye sagaashii kood uusan ugu dhacan waxa ay sistamku u dumo oo isku dagaal waaye hadda waxaa socda doorasho lama dhiiba doorashaa la dhihi karaa dadaa la soo xustaa beelaha dad soo xusha kadibna saasa ay baarlamaan ku noqdaan wax yara xildhibaan kadibna madaxweynaha la doorsaa hadda markaad fiirito yacni dowladda waaba haddii doorasho la galaa dowladda cusub oo imaanaysa waxaaba ugu weyn oo raba inay ka shaqeyso waxaa kamid ah doorashadas inay ka shaqeyso arrintan waxay tahay qolyahan hadda beesha caalamka ay leeyihiin oo dowladda iyo arrimaha madhaqaalaha ku bixiya waxyaabaha ugu weyn oo ay ku dadaalaan ama ay ku doodaan waxaa waaye ay leeyihiin markasta lacagan ku bixinaa waa in mar un awoodda hoosa loo daadejiyo oo dadku intay magaalooyinka waaweyn saf intay galaan santuuqii la dhigo dadka ay codayaan oo qodobo bicidda u baahan tahay soo saara marka waxaan is leeyahay marka la fiiriyo dadaaladaas qolyaha lacagaha ku bixina oo beesha caalamka dadka hadda badanaa bulshada rayis u dhadhaqaaqa oo runtii dalbanaa in doorashada in laga shaqeysiyo labadaas culays marka la isku daro rajada way fiican tahay waa dowladda cusub oo imaanaysa waa in mandatekeeda maadaama doorashada ay ka mid tahay waxay ku xiran tahay sidii loogu cadaadiyo oo loogula xisaabtami in waddankana ay doorasho geyso
Xasan Mudane ayaa dhinaca kale arka halis soo wajahaysa dimuqraadiyadda Soomaaliya
way jiraan halis way jiraan halista ugu badan waxay ka imaanaysaa qolyahan siyaasiyiinta ama tiimka hadda jooga si ay wax u rabaan qaaday waxa rabaan inay wax u samaystaan qolyaha kaloo mucaaradka aysan si ay rabaan inay wax noqdaan bulshada rayidka ama dadkii shacabka ha laftigooda yada diilo iyo waxay dadkaasi ka warsugayaan marka halista ugu weyn oo dimuqraadiyadda Soomaaliya kusoo socota waxaa waaye qolyaha hadda jooga in xukunka in xukunka ay isku soo koobaan doorashaan gelayna hadday dhahaan in wadanka ay geliyaan doorasho oo galabgalab ah doorashada dadbaneed laftigeeda in la waayo waa nooc ka mid a dimuqraadiyadda halis ay ku tahay dowladnimada dhaneeda halis ku taago marka khataraa jira oo meelo kala duwan ka imaanaya haba ugu weynaado midda ah qaabka xukunka loogu kala wareegayo haddii khatartaasi siyaabo badan oo looga hortagi karaa jiro number one waxaa waaye hadda waa la socotaa wadahadal la socda wadahadalkan haddii lagu guuleysto oo la isku fahmo ودولت فدرالية دولت جوبلدية المدح دولة سو فهمان أودا كان الدورشة لازيرة الدورشة لجلا ولا تبغى الدورشة والبودع على ذا كينان دونا هي رادان هذا النادان لكن غيران القرآن ودا كان الدورشة لجيه هذه تابع لحظة أقعد مقرادي الصومالي خجف يعني يلانس لكن ما نسى الدورشة ذا تلقي لجليه وحكم كتلة ذا هالقرح يعني في كل تو وما نسى لنا هاي المقرادي الصومالي اللهم
Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka 4-5 oo ay wax ku qaybsato hanaanka beelaha waxa barbar socda hanaanka federaalka hadaba labada hanaan ee sida weyn isu diidaya halis ma ku yihiin dimuqraadiyadda Soomaaliya qaybna ma ka noqon karaan in dalka uu gacanta u galo nidaam kale talisa su'aashaas ayaa weydiiyay Cabdul Qafar Cabdi Wardeere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya deganna gobolka Virginia ee duulaadka Washington
labada system haddii aad fiirisid federal system kuna wax dictatorial la yiraahdo maba ogolaanayo oo wadanku waa center decentralized wax la yiraahdo oo gobolladii iyo waxa dhismay federal maartay xubnihii ka ahaa federaalka ee dawladuhu ku jiray oo taas system kaaba u dhisan ba inaan taaney inta 4.5 kuna waa sidaa ka warqabto oo beel kastaaba iyo kuraasteeda iyo inta ay leedahay iyo waa hore inta la qaybsaday oo Soomaalida ay xunaantii aad loogu kala qoday waxa moodaa in la hubiyay oo la yiri Soomaaliya weligeed yaan isu imaano hal leadership ama xukun ama maamul joogto ah oo dusha laga xukumo oo aan maaragtay aan baahsanayn weligii yaan imaan marka Soomaaliya si ay dictatorial ku aadaa runtii aad bay u aragtaa marka arinta doorashada la fiiriyo oo Soomaalidu hadda bariyahan ay wado oo la leeyahay waxa dhashay dictatorial ciidamada la arursanaya ciidamadaas oo lagu xaburinaya waxaas waa waqtiga dhow iyo aan washo term oo macnaheedu yahay ninki hadba meesha fadhiya ee Soomaalidu aad ay xasaasiyad ugu qabaan inuu ninkaas uu isticmaalo ciidamada qaranka inuu isticmaalo inuu dadka kale ku xaburiyo laakiin waa wax runtii aad u kooban oo ku xiran xilliga doorashada iyo markii doorashada iyo waxaas laga baxo waa muuqanaysa inaan Soomaaliya aanay diktatooriyad aanay mahna ka suurtoobin
Cabdi Qafar ayaa u arka sida kaliya ee dimuqraadiyad xoogan ay Soomaaliya uga hirgeli karto iyadoo laga gudbo nidaamka 4-5 oo loo gudbo doorasho qof iyo cod
aad iyo aad hadii weliba Soomaaliya ay markaan isku raacdo doorashadan ay noqoto tii u dambeysay oo 4.5 lagu galo haday isku raacdo oo la saleeyo in 4 sano kabacdi markii hadda doorasho Soomaaliya aadayso ay u aado doorasho qof iyo cod hadday arrintaas la go'aaniyo run ahaantii waxaan leeyahay Soomaaliya hadda meel fiican bay maraysaa arrintaa hadda labadan bilood oo bilahan yaryarka ah hadda la isku jiidayo ciddii bedeli lahayd oo doorashada dadban lagu galayo taas ma aha salka runta ay taas ma aha salka runta ay waxa weeye marka la isku raaco in doorasho qof iyo cod la aado taasoo dhacaysa un xilliga dambe markii hadda 4 sano soo socota ay dhamaato cidii rabto xukunka finaada
in muddo oo midi ku taag iyo kala irdhoosho ay ku kala maqnaayeen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxa ugu dambeyntii maalmihii lasoo dhaafay ay shirar ku yeesheen teendada Afasiyooni ee magaalada Muqdisho labadii maalmood ee sabtidii iyo axaddii ee ay socdeen shirarkaasi oo lagu tilmaamay kuwo horudhaca waxay dhinacyadu ka doodeen ajendayaasha shir rasmi ah oo ay yeeshaan iyadoo tabasho iyo is-eedeynna ay dhinacyadu isweydaarsadeen dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in marka laga soo tago tuhunka iyo isdhaafsiga hadallada kulkulul ee siyaasadeed madaxda Soomaaliya uu hor yaallo imtixaan ah in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho si nabad ah xukunka loola kala wareego mar kale taasna ay tahay midda keliya ee meesha ka saari karta cabsida iyo tuhunka ku xeeran in dalka uu ka weedo nidaamka dimuqraadiga ah oo uu galo hanaan diktatori ah intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobayna barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaana allah
aad iyo aad ayuu mahadsanahay maxamed colad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o eda